Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, сябры, Олег Барцевіч мяне зовут. Гэта программа Еўразум, інфармацыйнае музычнае падсумаванне сённяшняга дня. З Марынай Шанскай у бліжэйшую гадзіну мы разам з вами будзем даведвацца, што ж сёння адбылося такога цікавага. Адбылося тое, што Еўрадыё высветліла, які ВНУ пасылаюць студэнтаў у масоўку на палітычныя суды.
У нас из трех либо четырех вузов практиканты. В это время в судебном заседании присутствовали студенты двух, трех, где-то может быть и всех четырех вузов.
Кошты на отпочинок у белорусских санаторий за 2 тижні подскочили на 300 тысяч рублей.
Цены меняются и в последнюю неделю. Но вот если смотреть двухместный номер санатория Лесные озера, вот на июнь там цены уже 1 366 000, это стоимость на 12 дней. А до этого было 1 050 000.
Не трапіла ў фінал, але сталася хітом сацыяльных сетак. Пра выступ Анастасіі Віннікавай на Еўрабачанні.
Насамрэч, I Love Беларусь набрала 80% галасоў, але казлы сфальсіфікавалі вынікі.
Пра нашу зорачку, якая пацярпела фіяску ў чорнай Еўрабачанні, будзе таксама гаворка ў апошніх навінах ад Вольгі Міцкевічагі ўжо зараз у эфіры Еўрарадыё.
Вітаю коротко про основные подеи. Литовские фотографы потримали белорусских коллег. У Минской области сёлета плануют продать каля 200 предприемств. Жан-Эрик Хольцапфель отримал шок, побачивши Санникова за кратами. Про гэты іншыя подеи будешь подробязна. Старшыня делегации Европейского союза в Беларуси упершыню присутничал на судовом процессе в Беларуси 2 дні тому. По ягоных словах, он был вельми уражены. Хольцапфель заявил, что для его было шоком бачить Андрея Санникова за кратами. Европейский союз лічыць судовые процессы за площу политично мотивованными. Дипломат заверил, что Европейский союз ведая про заявы политика, про катаванне и погрозы изоляторы КДБ, серьезно ставится до их и пильно отсочвае. У Мінскай вобласці сёлета плануецца прадаць каля 200 прадпрыемстваў. Пра гэта заявіў сёння журналістам старшыня Мінскага аблвыканкама Барыс Батура. Па ягоных словах, цяпер гаворка ідзе аб продажы акцыяў асобных прадпрыемстваў, а таксама цэлых прадпрыемстваў у тым ліку за адну базавую велічыню, то бок за 35 тысяч рублёў. Улады меншыны хочуць прыцягнуць туды інвестараў, каб яны стварылі дадатковыя працоўныя месцы. Музей гісторыі Мінска адмовіў у памяшканні арганізатарам цырымоніі ўзнагароджання пераможцаў конкурсу прэс-фота Беларусі 2011. Літоўскі фатограф у знак падтрымкі сваіх калег з Беларусі зладзілі сімвалічную акцыю. Яны сфатаграфаваліся, схаваўшы твары за альбомамі прэс-фота Беларусі 2010. Мы не хаваем сваіх твараў, мы хочам, каб фатаграфіі мелі права казаць, пішуць удзельнікі суполкі Беларусь прэс-фота супот у Фейсбуку. 13 травня у Мінску ў Вільні пройдуць цырымонію ўзнагароджання пераможцаў нацыянальных конкурсаў прэс-фатаграфіі. Лукашэнка лічыць, што беларускую дзельніцу Еўрабачання засудзілі. Пра гэта ён заявіў сёння падчас працоўнай паездкі па Віцебшыне. Па ягоных словах, у выступе Анастасіі Віннікава супала ўсё. І паводзіны, і твары, песня. Яна праспявала гімн Беларусі, заявіў Лукашэнка, і дадаў, што ніхто не мог прапусціць гімн Беларусі. Александр Лукашэнка лічыць, Беларусь, цытую, будуць душыць па ўсіх кірунках, будуць душыць на Еўрабачанні, як учора, гэтую дзяўчынку. Нагадаем, што 12 траўня Віннікава не прайшла ў фінал песеннага конкурсу Еўрабачанне. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарады.
Дзякуем, Вользе, будуць душыць і нахіляць, дадаў бы я, цытуючы іншую улюбёную фразу кіраўніка Беларусі. Ну што можна сказаць? Цяпер я думаю, што кожную некі і катаклізм можна таксама тлумачыць нейкім вонкавым уздзеяннем.
У Беларусі наводнае пайшоў дождж, это ўсё гадкая Еўропа душыць нас.
Так, альбо калі, не дай Божа, засохне ў нас збожжа гэтым леткам, таксама ва ўсім будзе вінаваты Захад, Еўропа, Расія, усе, хто кольвеча.
Пугае, але падобная логіка ўжо на зіралася, калі Александр Лукашэнка каментаваў выбух, які адбыўся ў Мінску. Ён таксама тады казаў, што, маўляў, вось, это ўсе апазіцыя і выбух, і нашы эканамічныя праблемы. Это ўсё ворагі, ўсё ворагі.
висоті, буду найщасніший на світі. Звадну віці кверене, лише звадну у твідінем животі. Найста омезені, але жадний лек нені. Наже на десяті містих від от себе кілометрів залені. І відіне мінуті. Є відіне мінуті.
Анета Лангерова на хвалях Єврорадіо. Ось уже у гэтай секунды скончвае гучаць. І у гэтай ж самай секунды пачынае гучаць на нашых хвалях прагноз надвор'я на заўтра, сябры, ў дзень 14 траўня. Па захадзе Беларусі цёпла ды без ападкаў. Па ўсходзе ды цэнтральнай частцы краіны будзе халадней ды пройдуць дажджы. Вецер паўночна-заходні 7-9 парывамі да 13 метраў за секунду.
Тэмпература паветра ў Берасці і Пінску 17-19 без ападкаў. У горадні Лідзе таксама сонца ды плюс 16 плюс 18 градусаў. У Магілёве 10-12 ніжэйшая тэмпература. І дождь. Дождь так само у Гомелі 15-17, ну і похмурно і дажліво у Вітебську. Там 11-13 градусів тепла.
У наших сусідів у Вільні плюс 15-17, без опадків, так само сонце у Ризі, плюс 13-15, 17-19 вишей за нуль у Києві, без опадків, у Варшаві хмарне з проясненнями, плюс 16-18, у Москві усього 6-8, де дощ, ну а у білоруській столиці Мінську 13-15, з знаком плюс, де дощ. Бережыце сябе ў гэтых нелёгкіх метэаралагічных умовах, а мы будзем берагчы вас ў гэтых нялёгкіх інфармацыйных умовах. Горад 312, берегі сябе, адразу пасля якога пяройдзем да галоўных тэмаў дня.
Мы выпілі любовь не раз блізка, не каплі. Две разы палавіны сложаны в адну печаль. И где-то затонул бумажный наш кораблик. По разным берегам нам выпала рассвет встреча. Ты там, где свет, а я, где боль, и только боль. Где жизнь струна и ей длина. Рывок сна. Береги себя, прощается с тобой навек твой добрый ангел, твой ангел. Береги себя, растает как последний снег, как сгоревший пепел. Любви своей не вспоминаешь, раненое сердце спрятано за семь замков. Закрыв глаза, идешь куда и зачем, не знаешь. Осявшая душа, лишенная земных оков. Ты там, где свет, а я где боль. Жизнь струна, и ей длина обрывок сна. Береги себя, прощается с тобой навек твой добрый ангел, твой ангел. Береги себя, растает, как последний снег, как сгоревший факел.
Бережите себе, сябры, у гэтыя нелёгкія для Беларусі часы.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Калі душаць з усіх бакоў.
Праграма «Еўразум» дае вам магчымасць дыхаць, прынамсі дыхаць незалежнай інфармацыяй. Сябры, сёння істотная падзея адбылася ў шэрагу судовых працэсаў, якія праходзяць у нашай краіне. Першы кандыдат на прэзідэнта атрымаў яшчэ не прысуд, але атрымаў патрабаванне тэрміну для яго ад пракурора. 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму патрабуе пракурор для Андрэя Саннікава. Для рэшты фігурантаў справы 19 снежня, якіх судзяць разам з ім, ён запатрабаваў ад 3 да 4 гадоў зняволення. Ўсё гэта ўзмоцнены рэжым. Прысуд мае быць абвешчаны заўтра а 16 гадзіне. Еўрарадыё, канешне ж, будзе сачыць за падзеямі на нашым сайце, у нашым эфіры. Паўсюль мы паведамім вам пра вынік гэтага пасяджэння. Называюць розныя лічбы, якім можа быць прысуд, але мяркуючы па тым, як праходзілі папярэднія працэсы, то звычайна скошваюць ад паўгода да года з таго, што патрабуе пракурор. І нават і так гэта быў бы самы буйны прысуд.
Нагадаем, што учора Андрэй Саннікаў распавёў пра катаванні і пра тое, як з ягоных словаў, з яго выбівалі паказанні на папярэднім падчас папярэдняга следства. На працэсе ён мусіў змяніць гэтыя паказанні і пагражалі таксама жыццём і здароўем ягонай жонцы і дачок. Па словах Саннікава, рабіў гэта асабіста старшыня КДБ Вадзім Зайцоў.
Цікава, што пры гэтым крымінальная справа па факце гэтых заяваў Саннікава узбуджаная не была. Яшчэ адзін эксцэс адбыўся падчас судовага працэсу, гэтым разам судовага працэсу над іншым абвінавачаным у масавых беспарадках Паўлам Северынцам. Падчас допыту аднаго з міліцыянтаў, справаахоўнікаў, у яго запыталі, ці бачыў ён Паўла Северынца на плошчы. Ён адказаў так. Тады адвакат запытаў: а ці вось гэтага чалавека, паказваючы на Северынца, вы на плошчы бачылі? Сведка сказаў: не, гэтага не бачу.
Я мне згадалася ў звязку з гэтым інцыдэнт з працэсу, які быў хіба месяц таму над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым, дзе міліцыянт з дакладнасцю наадварот, калі папрасілі паказаць Брэуса і Гапонава, ён сказаў: Брэус і Гапонаў. Хаця было дакладна наадварот.
Ну, ведаеш, гэта яшчэ можна зразумець, што ён, бачыўшы іх там, скажам, на плошчы, мог, умоўна кажучы, не ведаць іх прозвішчаў. Ну, але тут я бачыў Северынца, але гэтага чувака не бачыў, вусатага, які сядзіць за кратамі. Ну, гэта ўжо проста...
Ён сказаў: Паша выглядзіць па-другому.
Так, ён змяніўся неяк. Я не ўзнаю вас в гріме, вы знаеце?
Сябры, і смех скрозь слёзы, як бы і смешна, і грэшна, як кажуць, поўняцца нашы суды, палітычныя працэсы рознымі інцыдэнтамі, эксцэсамі, кур'ёзамі. І адным з такіх кур'ёзаў і незразумелай, дарэчы, гісторыі ёсць тое, што масоўка, невядомыя маладыя людзі, каторыя ад пэўнага часу пачалі хадзіць на працэсы, загадзя займаючы месца, і гэтых месцаў не хапае ні журналістам, ні родным, часам блізкім
грамадзянскай супольнасці.
Дакладна, увогуле прадстаўнікам грамадства, якія як бы хочуць сачыць за гэтым працэсам, і Еўрарадыё ўжо некалькі дзён таму пачало высвятляць, хто ж гэтыя людзі. Яны прадстаўляліся як студэнты юрфаку БДУ, але цяпер аказваецца, што гэта не зусім так. А як гэта насамрэч і адкуль гэтыя маладыя людзі, ці з'яўляюцца яны студэнтам, высвятляў Віталь Рухань.
Еўрарадыё паведамляла пра студэнтаў, якія звычайна займаюць апошнія шэрагі на працэсах па 19 снежня. У размове з корреспондентом молодые люди у суде Фрунзенского района стверджали, что являются навученцами БДУ.
БГУ, юрфак.
Юрфак, он сам.
Ясно. А вас что, вот так вот на все суды отправляют?
Ну, у нас общая практика. Нам засчитывают практику здесь. У нас дополнительная практика. Сюда проходим. Мы обучаемся по специальности судебной прокурорской следственной деятельности в рамках дополнительной практики.
Так а пары у вас сейчас нету?
Пары есть на место занятий.
То есть вас освобождают от пары?
Да, освобождают.
Амаль тое самое распавели у гэты ж день хлопцы у суде Ленинского района іншому корреспонденту.
Вы студенты, да, или как?
Да.
Вы проходите практику?
Нет.
Типа экскурсия? От какого универа?
МГУ.
МГУ? А с факультета юрфак?
Юридический.
Ну, типа, это как вроде практика для вас или так?
Познакомление.
А, и вам...
У деканаці юрфаку вельмі здзівіліся гэтаму і сказалі, што такое немагчыма, бо іх студэнты цяпер практыку не праходзяць. А студэнты ў Фрунзенскім судзе яшчэ сказалі, што іх вызвалілі ад пар.
Освободили от пар и без преподавателя?
Да.
Не может такого быть. Может быть вариант, что их преподаватель повел в суд вместо пары своей. Вот это может быть на заседании. Но опять же, как бы очень... Спорный вопрос. Не знаем, не может такого быть. Однозначно не наши студенты. Они проходят практику, да, но это после третьего курса, и это после сессии в июле месяце.
Корреспондент Еўрарадыё на наступны дзень зноў паехаў у суд, каб запытаць у маладых людзей, з якога ж яны ўніверсітэта. У гэты дзень на паседжанні зноў былі маладыя людзі, але ўжо іншыя хлопцы з кароткай стрыжкай. На пытанне, адкуль вы, адказ аналагічны. БДУ юрфак. Чаму на юрфаку кажуць, што іх тут не павінна быць, хлопцы не патлумачылі. Студэнцкіх з сабой не было, але яны сцвярджаюць, што з першага курса. Скарыстаўшыся парадамі на юрфаку, з пытаннем, адкуль група студэнтаў, звяртаемся да сакратара суда. Па яго словах, у судзе праходзіць практыку студэнты аж з 4 універсітэтаў Мінска. Але якіх дакладна ён сказаць адмовіўся.
Я не вправе даваць такую інфармацію. У нас из 3 либо 4 вузов практиканты. В это время в судебном заседании присутствовали студенты 2-3, где-то может быть и всех 4 вузов.
Калина юрфаку стверджает, что их студентов там не может быть, застается незразумелым, чему молодые люди кажут, что и они из юрфака БДУ. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Еврорадио. Мост настроен. We'll be right back.
Уключися у час. Єврорадіо.
Ви уключилися акурат у час, каб почуць праграму «Еўразум».
І працягваем абмеркаванне сённяшніх тэмаў. І тэма вельмі актуальна, якая з кожным днём вясны і набліжэннем лета ўсё больш актуальна. А менавіта адпачынкі, сябры. Хто і як будзе ў гэтым годзе адпачываць? У апошнія гады, не гледзячы на як бы, той, што не жыруюць беларусы, як кажуць, але ўсё ж такі шмат нашых суайчыннікаў, шмат нас ездзіць адпачываць за мяжу ў некі Егіпты ці іншыя месцы, ў Грэцыю. І гэтак далей, але ў звязку з вядомай валютнай сітуацыяй якбы паралізуецца праца тураператараў і прычым праблемы з двух бакоў, таму што валюты то адныя не маюць, то іншыя, і невядома, адным словам, невядома, як гэтым летам будуць адпачываць. Вось калега маёй сяброўкі на працы, калега з працы распавяла такую гісторыю, што захацелася ёй выехаць усё ж такі за мяжы, таму што не можа тут знаходзіцца, таму што кругом дурдом, як піша калежанка. І распавядае іную гісторыю. Спачатку яна знайшла пуцёўку ў Грэцыю за 355 еўраў, але ёй не змаглі даць рэшту ў турфірме з купюры, з паперкі ў 500. Прапанавалі аддаць рублямі па тагачаснаму курсу еўра ў 4000. Яна не пагадзілася, паездка сарвалася. Праз пару дзён яна знайшла ў інтэрнэце пуцёўку ў Партугалію. Там трэба было браніраваць гэтую пуцёўку па інтэрнэце праз картку. Вядома, што картка у рублях і за абмежаванню на валютную аперацыю ў беларускіх рублях па картках. Па безнаяўных можна зняць суму толькі ў 300 умоўных адзінак, а ў наяўных толькі па 50 еўраў у суткі. І вось ёй давялося нейкім дзіўным чынам дзяліць аплату за гэтую пуцёўку на асобныя сумы. У выніку, калі я надзяліла на гэтыя асобныя сумы, то яшчэ мусіла заплаціць у выніку 100 еўраў на 100 еўраў даражэй. Адным словам, гэта толькі адна прыватная гісторыя, але я думаю,
адным словам, яна так стамілася, спрабуючы адпачыць, што ніякі адпачынак ёй ўжо не трэба было.
Так, яшчэ распавядаю, што боль за тое, што падчас афіцыйнага курсу еўра 5,950 з камісіямі рознымі банк у выніку зняў з яе грошы па курсе ў 7,5 тысяч рублёў за еўра. Вось так скончылася гэта гісторія. Не ведаю, ці ў выніку дзяўчынка паедзе кудысьці адпачываць, але разумею, што ў такой сітуацыі зараз знаходзяць усе беларусы, якія хочуць паехаць адпачыць за мяжу.
Пачатку знайдзі грошы на пуцёўку, потым знайдзі, дзе памяняць грошы, каб забраць з сабою.
І альтэрнатывай, сябры, застаюцца нашы беларускія санаторыі, калі хтосьці любіць адпачынак у нас дома на азёрах.
А хтосьці не любіць, то мусіць пачаць любіць.
Так, мусіць пачаць любіць, але і з гэтым не ўсё так салодка і не ўсё так не фантан, як кажуць, таму што пуцёўкі таксама даражаюць. Па-першае, іх вельмі мала, і як бы шмат з якіх занята гасцямі з Расіі, таму не так лёгка іх купіць. А яшчэ яны даражаюць. Дык вось, як пуцёўкамі ў санаторыі нашыя беларускі высвятляў Артём Мартынавіч.
Рускія турысты плацяць за адпачынак у Беларусі больш, чым беларусы. Даводзіцца пераплачваць у сярэднім 500-600 тысяч рублёў.
Цэны дарожэй тут, естественно. Ну, ад мінімум ад 30% этот. Ну, я так скажу, 1,7 мільёна это была для беларусаў сярэдняя цана.
Распавядае супрацоўніца мінскага турагенцтва. Пры гэтым расіянам за тое ж месца давядзецца заплаціць да 2 мільёнаў. У турагенстве Еўрарадыё патлумачылі, што кліенты санаторыяў дзеляцца на рэзідэнтаў і нерэзідэнтаў. Пад беларусамі разумеюцца рэзідэнты. А вось расіяне ў спіс рэзідэнтаў не ўваходзяць, нягледзячы на сяброўства і саюзную дзяржаву, зазначаюць у турфірме. А ў некаторых санаторыях турысты з Расіі пераплачваюць нават палову беларускай цаны.
На 14 дней 1,260 мільёна. Сума исключена проживание, трехразовое питание. Ну, для граждан Российской Федерации у нас просто будут другие цены. На 14 дней это будет 17,780.
Говорить супрацовница агентства. У пералику на белорусские рубли это будет больше за 2 миллионы, что амаль у 2 разы дорожей, чем цена для белорусов. Але нягледзячы на пераплату, 80% турыстаў у беларускіх санаторыях – расіяне. Пры гэтым у расійскіх санаторыях цана для ўсіх аднолькавая. Еўрарадыё звярнулася ў расійскае турагенцтва і запытала, колькі будзе каштаваць адпачынак у санаторыях Калінінграда.
Это цена 1050 рублей. Это цена с лечением за сутки. Трехразовое питание.
Кажа аператар расійскай турфірмы. Калі падлічыць, колькі будзе каштаваць 14 дзён у гэтым санаторыі, то атрымаецца 14 700 расійскіх рублёў, ці 2 мільёны 300 тысяч у пераводзе на беларускія грошы, што ўсё адно даражэй, чым большасці беларускіх санаторыяў. На сёння вольныя нумары на беларускіх турбазах пакуль ёсць, а вось у санаторыях ужо амаль няма. Пры гэтым многіх людзей пужаюць цэны на беларускі турызм, распавядае супрацоўніца агенцтва аўтаматызаваныя тэхналогіі турызму Вольга Брычэўская.
Цэны мяняюцца і апошнюю нядзелю. Ну вот если смотреть двухместны номер санаторыя Лесныя Азёра, вот, на июнь там цэны ўжо 1 366 000, это стоимость на 12 дней. А до этого было 1 050 000.
У санаторыях на Браслаўскіх Азёрах месца ў двухместным нумары цягам 12 дзён будзе каштаваць у раёне 1 100 000 беларускіх рублёў, кажуць турфірмы. Прычым вольныя месцы засталіся толькі на сярэдзіну ліпеня, бо раней ўсё ўжо забраніравана. Пры гэтым паехаць у Крым беларускаму турысту выйдзе таннейшым адпачыць у Беларусі.
Значит, Андреевки, у нас гостиница. То есть, в принципе, стандартная экономичная гостиница, то есть, ну, номера новые, обновленные. Мы предлагаем тур на автобусе на 10 ночей. По стоимости это будет $215 без питания с проездом.
Апавядае аператар турфірмы. Такім чынам, крымскі курорт ля мора абыдзецца на $75 танней, чым адпачынак ля беларускага возера. Гэтым летам за 10-дзённы адпачынак у Турцыі беларускі турыст заплаціць ад 800 да 1000 долараў, а з'ездзіць на 10 дзён у Палангу будзе каштаваць блізу 260 еўра. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну што ж, сапраўды, адпачываць за мяжой, прынамсі да дэвальвацыі, было амаль так же само по коштах, як и отпочивать у белорусских санаториях.
Ну что ж, а для тых, кто зможа сёлета, не глядзячы на ўсё гэта, адпачыць у Европе, і для тых, хто не зможа адпачыць, заўжды можна слухаць навіны з Европы, Евроновіны на хвалі Еўрарадыё, які ўжо праз некалькі хвілінаў вашай увазе прэзентуе Света Адзінец.
У рытме жыцця, у цэнтры падзей.
На Еврорадио Евроновини. Міністри внутрішніх справ країн Євразв'язу виказалися за змінення правил, які діяють у шенгенській зоні. Це відбулося на фоні прийнятої напередодні рішення Данії об введенні часового контролю на межі з Германією. На нараді, яка пройшла у Брюсселі, удільники пропонували зробити норми законодавства строгими, каб яни виключали одиночне діяння особних держав. Німеччина супроть рішення Данії обновити поміжний контроль, а Данія боїться, що гастарбайтери з Німеччини поїдуть у гэтую країну. Поводле статистики, у 2010 годзе боль за 39 тысяч жанчын у Чехіі звернуліся да перапынення цяжарнасці шляхам аборту. З іх боль за 2 тысячы жанчын былі іншаземкамі, доля якіх знізілася летась у агульным аб'ёме да 6% з 7. У цяперашні час, паводле чэцкага законадаўства, у Чехіі аборт могуць зрабіць толькі тыя іншаземкі, якія з'яўляюцца грамадзянкамі краінаў Еўразвязу. Грамадзянкі іншых краінаў мусяць ехаць дадому. Головний прокурор Міжнародного кримінального суда Луїс Марена Акампа повідомив, що буде домагатися видачі ордерів на арешт високопоставлених представників уладів Лібії. Відповідний запит буде переданий сябрами суда у гэты понеділок. Слідство підозрює лібійських чиновників у злочинстві супраць власного народу. Подозреваний у канібалізмі жыхар Словакії Матей Куркуа помер ад ранення, отриманих при затриманні. Недавно Куркуа обвестив у інтернеті, що шукає чоловіка, який хотів би скончить життя самогубством і бути з'єдзеним. На ягоний заклік адгукнувся швайцарац, однак перадумав і звернувся у поліцію. Швайцарська і словацька поліції затримали канібала, однак Куркуа був поранений і помер. Даша Форман, Світлана Одінець, Еврорадіо.
Радио, злови свою хвалю.
Caesar Fallen на хвалях Еврорадио. У провалі Анастасії Вінніковій і Олександр Лукашенко вінаватіть ворогів, душать, мовляв, нас з усіх боків. Напевно, не апошній нагодою для такого вострого виказування сталася і резолюція Європарламента, третя резолюція по Білорусі, у якої Євразв'яз закликає сам себе до жорстких санкцій.
Про Анастасію Віннікову ми ще будемо розмовляти про скільки хвилинів наприкінці цієї години, а зараз менавіта про текст та калічності і виказування євродепутата відносно цієї резолюції в матеріалі Андрія Єлісєєва.
Again, six motions for resolutions on Belarus.
12 травня абсолютна більшість присутніх на пленарній сесії у Страсбургу євродепутатів прийняла чергову резолюцію по Білорусі. Слово старшині делегації Європарламента по відносинах з Білоруссю Яцика Протасевича. Ситуація у Білорусі погаршається з кожним днем, як у політичній, так і економічній сферах. У політичній сфері жорсткі судові процеси супроць билих кандидатів у президенти. Колеги, нам треба спинити пусті розмови і рухатися до діяння. Восьмий пункт резолюції закликає до введення економічних санкцій, і гэта адзіная умова, якую разумее Лукашенко.
Гэта ўжо трэцяя рэзалюцыя з пачатку года, у якой Еўрапарламент зноў заклікае Еўракамісію, Савет міністраў ЕС і вышэйшага прадстаўніка па замежнай палітыцы, цытую, пашырыць абмежавальныя захады супраць беларускага рэжыму, уключна з увядзеннем кропкавых эканамічных санкцый. Еўрапарламент лічыць усе абвінавачанні на падставе крымінальнай справы па масавых беспарадках адвольнымі і палітычна матываванымі. Ды заклікае апраўдаць былых кандыдатаў Някляева, Рымашэўскага, Статкевіча, Уса і Саннікава, а таксама зняць абвінавачанні з усіх зняволеных удзельнікаў мітынгу. Пра патрэбу эканамічных санкцый на дэбатах казалі і іншыя еўрадэпутаты. Былая міністр замежных справ Эстоніі Крыстына Ойланд.
Напэўна, да гэтага моманту мы выражаліся не даволі ясна. Таму мы заклікаем Еўрасаюз пашырыць абмежавальныя захады. Крымінальны рэжым Лукашэнкі вельмі залежыць ад экспарту хімічных прадуктаў, прамысловых тавараў і тэкстылю. Кропкавыя эканамічныя санкцыі супраць дзяржаўных прадпрыемстваў створаць такі эфект, які беларускія ўлады не змогуць абыходзіць увагай.
Документ таксама асуджае беларускія ўлады за неправядзенне незалежнага расследавання празмернага ўжывання сілы міліцыянтамі і спецслужбамі супраць мітынгоўцаў, асабліва за адмову забяспечыць працу спецыяльнай місіі пад эгідай АБСЄ. Апрача таго, рэзалюцыя заклікае не чыніць перашкодаў дзейнасці расійскіх і ўкраінскіх праваабаронцаў, а таксама не дыскрэдытаваць беларускіх, прыгадваючы нядаўнія словы Александра Лукашэнкі з дзяржаўных СМІ пра пятую калону ў краіне. Еўрадэпутат з Літвы Вінцас Палецкіс.
As dramatically deteriorated intimidations, fear of...
Сітуацыя ў краіне значна пагоршылася, запужванне, пераследы СМІ. Беларусь парушае ўсе магчымыя міжнародныя дамовы і канвенцыі. Дыялог у такіх умовах становіцца надзвычай цяжкім.
Нагадаем, сёлета Еўрапарламент у дзвюх ранейшых рэзалюцыях ўжо заклікаў Еўракамісію і Савет ЕС да ўвядзення кропкавых эканамічных санкцый. Пакуль еўрапейскія замежныя міністры абмежаваліся візавымі санкцыямі на ўезд на тэрыторыю Еўрасаюза ды замарозкай актываў. Андрей Елісеев, Еўрарадыё.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
зовсім інші ритми, зовсім інші мотиви будуть нашою наступною темою, сябри. Зовсім не продіджі поїхали представляти Білорусь на Євробаченні. Поїхала представляти нашу Україну Анастасія Віннікова.
Ну, бо Кейт Флінт не білорус, не з'являється білорусом.
А шкода, правда? У будь-якому випадку...
Фрикову любить у Європі, особливо на Євробаченні.
Гэтага ми вже не змінім, продіжі ад нас не поїхали, не народились у відповідному місці. Зато Анастасія Віннікова поїхала, і перед тим, як ми будемо обмірковувати її на виступ, треба все ж таки пригадати собі усю цю вастриню емоцій, що ми тепер і зробимо. Вось у таких ритмах, вось у таких словах, вось у таким оформленні выступала Анастасія Віннікова на Євробаченні. Глядим ми тепер на гэты ролик, усё каляровае, блішчыць, вогні, цымбалы, всё як трэба.
Анастасія Віннікова призналася публічна на всю Європу у своїм каханні до Беларусі, але ўсё ж такі ёй гэта не дапамагло прайсці ў фінал, і фінал адбудзецца без прадстаўніцы Беларусі. Тым не менш, Анастасія Віннікова паспела стацца зоркай, ну, калі так можна сказаць, інтэрнэту, а ў прыватнасці сацыяльных сетак, таму што тэма Беларусь у звязку з прозвішчам Анастасіі Віннікавай учора ўвечары і ўвогуле ўначы вельмі актыўна абмяркоўвалася ў сацыяльных сетках па ўсёй Еўропе, так што выступ, якім якое стаўленне да яго не мелі гледачы еўрапейскія, ўсё ж такі выклікаў у іх пэўныя эмоцыі. Якія гэта эмоцыі былі ўжо зараз у матэрыяле Паўла Свярлова.
14 траўня Беларусь чарговы раз не трапіла ў фінал Еўрабачання. З 19 паўфіналістаў Еўропа выбрала 10, і сярод іх ніводнай Анастасіі Віннікавай. Тым не менш, беларуская спявачка здолела прыцягнуць да сябе ўвагу ўсёй Еўропы.
Гау-гау, Беларусь, запомніў гэта на ўсё жыццё.
Кпілі ў твітары тыя, каму выступ беларускай канкурсанткі не спадабаўся.
Калі Беларусь не пройдзе ў фінал, гэта будзе яшчэ адным сведчаннем таго, што заходні імперыялізм цісне на малыя дзяржавы.
Слова «беларус» з краткай наперадзе азначае хэштэг, спосаб згрупаваць усе паведамленні, датычныя адной тэмы, у адну вялікую стужку навінаў, якая называецца трэндам. Трэнды «беларус» і «вітрусланд» – гэта Беларусь па-нямецку – увечары 12 траўня трапілі ў 10 самых запатрабаваных у свеце. Настолькі цікавым падалася карыстальнікам твітара песня Анастасіі Віннікавай.
Беларусь трапляе ў трэнды толькі падчас катастрофаў. Спачатку выбух у мінскім метро, цяпер жахлівы выступ Віннікавай.
З сумам пісалі пра цікавасць да нашай краіны беларускія твітарчукі.
Наступны раз Беларусь будзе ў трэндах, калі адменяць чэмпіянат свету па хакеі.
Цікава, што ў асобных краінах, у Швецыі і ў Ірландыі, Беларусь яшчэ суткі знаходзілася сярод самых запатрабаваных трэндаў. На жаль, статыстыкі, якая б дазволіла сказаць, колькі менавіта разоў карыстальнікі твітара згадалі Беларусь, няма. Паводле прыблізных падлікаў, каб трапіць у топ, трэба, каб згадка пра нашу краіну сустрэлася ў мікраблогах не менш за 80 тысяч разоў. У Беларусі ж сёння толькі каля 17 тысяч карыстальнікаў твітара, з якіх актыўных не больш за 5%. Шмат хто з іх станоўчы прыём Віннікавай у Еўропі ўспрыняў як абразу і паспяшаўся ўказаць еўрапейцам на іх памылку.
Калі вы падтрымліваеце Беларусь на Еўрабачанні, вы падтрымліваеце прапаганду дыктатуры.
Пісалі з Беларусі.
Сам Лукашэнка ў Еўрасаюз уехаць не можа, таму ён вырашыў паслаць на Еўрабачанне свой голас.
Адгукаліся свядомыя еўрапейцы. Зрэшты, у Еўропе сышліся на тым, што спяваць пра тое, як любіш сваю краіну, гэта сацыяльны суіцыд. Твіт з гэтай думкай шырока разышоўся па мікраблогах. Тым часам Ірландыя, Данія і шведскі спявак Эрых Саадэ, якія ўвечары 12 траўня склалі Беларусі кампанію ў топе твітара, выйшлі ў фінал Еўрабачання. Каля апоўначы, калі было абвешчана, што беларуская дэлегацыя збірае валізкі і едзе дадому, твітар прапанаваў беларусам выйсці на галоўную плошчу Дюсельдорфа. Маўляў, такіх вынікаў галасавання мы не прызнаем ніколі.
Насамрэч, «I love Беларусь» набрала 80% галасоў, але казлы сфальсіфікавалі вынікі.
Асабліва дасціпныя шкадавалі, што на Еўрабачанні няма датэрміновага галасавання. Тым часам еўрапейцы шчыра спачувалі Віннікавай. Ці папрасіла яна палітычнага прытулку, пыталіся тыя, каго непакоіў лёс спявачкі пасля няўдачы ў Дюсельдорфе.
Твітар поўны спачування беларусам.
А вось як падсумаваў уражанне ад выступа Віннікавай карыстальнік Дэнк Эннеді.
Не ведаю, наколькі добра вы знаёмыя з тым, што адбываецца ў Беларусі, але Еўрабачанне гэта самая нязначная з іх праблем.
Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Нагадаем еще раз новина, которая до початку годины прогучала у нас, что Александр Лукашенко уже выказал свое фе и ствердил, что засудили Анастасию Винникову, хотя ведаем, что больше уплыл на выники рубачения мают сами глядачи. Ну, дивно, что не сподобалась наша конкурсантка, потому что, ну, симпатичная девчина и веселая песня, я лишу.
Меня аккурат не дивись то, что она не сподобалась, потому что на меня ей на симпатичность не денечая, и песня так сама. Угля, сябры, покинем Винникову, успокой, без усилякой сувязи с попередней темой «Релікт» и «Брудная девчина» на Еврорады.
У центры подзей.
І ми у центрі подій не тільки громадських, але й музичних протягуємо шоу-бізною, виступовною, естрадовою тему новинами шоу-бізу.
Вітаю вас на хвалях Євро Радіо, при мікрофоні Ілля Маліновський, новини сусвітнього шоу-бізу. Гурт The Tubes выклал у сетева новый сингл Heartbeat, який предвещает выход нового альбома, запланованного на осень, и раскрывает команду с іншого боку. А пошлым часом The Tubes зникли с догляду прессы, кинувшие свои силы на концерты у Польши, России, Беларуси и Украине, а так само на запись новой пластинки, трапись на якую претендуют аж на 20 песен. Две из них увайшли у сингла Heartbeat. Музыки означают контрастность синглу и заявляют про то, что больше не боятся играть медляки. Презентация синглу Heartbeat, а так само демонстрация некоторых песен с будущего альбома Тупсов отбудутся 22 травня у межах I Need Festival, под час якого можно будет набыть специальное выдание сингла Heartbeat, вырабленное музыками вручную. На их прихильников будут чакать два бонус-треки. До речи, сам I Need Festival отбудется у столичном Бродвее 22 травня. Удел у фесте, опроч тупцов, возьмут ведомые белорусские молодые музыки. The Fantastics, The Pills, The Blackmail, Lilac, Aviac, The Legs, Gentle Bombardiers, а так само танцевальный рок-гурт с Киева The Space Cakes. Режиссер Дэвид Линч наносит опошние штрихи на свой электронный альбом. Про это режиссер Твин Пикса обвестил, рыхтующийся до скайп-конференции Международного музычного саммиту на Ибице. Альбом, как и опошняя праца Линча, подвойный сингл I Know Good Day Today, выйдет на лейбле диджея Рода Бенка Sunday Best. Совладальник лейбла Бен Тренер каже, что Линч не робил музыку для танцполу, а просто записал то, что подказала ему интуиция. Тем не менее, танцполом выник сподобался. Музыка Стивен Тайлер и актер Джонні Депп разом працюють над новою пісню. По словах Деппа, він пише для її текст. На прем'єрі нового фільму про піратів Карибського моря Депп заявив журналістам, що давно захопляється Тайлером. І що праця з ним – це здійснена мара. У свою чергу Тайлер, який опублікував недавно свої мемуари, обмовився, що у випадку їх екранізації хотів би бачити менавіта Деппа у якості виконавця головної ролі. Стівен Тайлер, до речі, недавно випустив свій перший сольний сингл. Музика двойчі виказувався на конт його з'явлення. Перша версія заключається у тим, що йому просто захотілося зробити нечто особне від Aerosmith. Друга більш правдоподобна. Удільники Aerosmith композицію забракували, і вона 2 роки пролежала у Тейлора на поліці. Тим не менш, 12 травня у сольного твора Тейлора з'явився кліп. Сьогодні Озі Осборн відмовився проводити музичний фест «Озфест» у США, повідомляє Contact Music. Причиною музика назвав те, що недавно скончив великий тур по країні і зараз збирається засяродитися на європейських концертах. Осборн заснував «Озфест» у 96-му році як пляцовку для хеві-метал і хард-рок гуртов. Так само до уділу допускалися і колективи, близькі по стилістиці. На фесті виступали сам Озі, Мерлін Менсон, Роб Зомбі і System of a Down. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Залишайтеся з Єврорадіо.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Композиція від Помідорова на хвалях Єврорадіо мусила бути розвітальною, бо програма Єврозум розвітується уже ось амаль.
Марына Альшанская, Олег Борисович, працавалі для вас у гэтую гадзіну, і ў гэтую гадзіну высвятлялі мы, якія размаўлялі пра суды, палітычныя працэсы, якія далей працягваюцца ў Беларусі і будуць яшчэ працягвацца. І мы з нагоды гэтага высвятлялі, якія вышэйшыя навучальныя установы пасылаюць студэнтаў у масоўку на гэтыя самыя палітычныя працэсы. Даведаліся таксама, што кошты на адпачынак у беларускіх санаторыях за 2 тыдні падскочылі на 300 тысяч рублёў. І ўсе задаюцца пытаннем, дзе беларусы будуць адпачываць, калі ў Еўропу нельга выехаць, таму што няма валюты, ці ў іншую Турцыю, ці Егіпет, і нават цяжка адпачыць у нашых санаторыях. А таксама размаўлялі мы пра выступ Анастасіі Віннікавай на ўчорашнім Еўрабачанні, якая не трапіла ў фінал, але сталася хітом сацыяльных сетак.
Ну што ж, сябры, на гэтым Еўразум скончваецца. Марына Альшанская, Олег Барцевіч, яшчэ раз нагадваем, былі з вамі, а вы заставайцеся з Еўрарадыё ў інтэрнэце на eurradio.fm праз падарожнікі Hotbird 6 ды Astra 4A.
Программа про Беларусь.